Do Rádia Wave se po roce vrací Ondřej Budeus, jeden z nejnadanějších mladých českých básníků a vrací se až z dalekého Norska, kde překládal texty Jana Erika Volda a těšil svoje fanoušky a vízy o nové sbírce Rorísy. To bude křtít zrovna zítra, pokud se nepletu, v kavárně Fráno a ještě předtím nám ji tady představí, tak vítám Ondřeje Budeuse u nás ve studiu.
Dobrý večer.
Ahoj Ondřej, já začnu ještě než tu knížku vůbec otevřeme u obálky, kde hrdě pod tvým jménem je informace o tom, že je to debut Rorísy, což možná může někoho zmást, protože ty jsi byl loni za sbírku 55 007 znaků, včetně mezer, nominován na Magnesii literu pro objev roku, tak nechceš nám vysvětlit, v čem vlastně, jak ten debut je debutem?
No, tak ono je to jednoduché. Ono se ukazuje, že slovo debut asi evidentně nemusí označovat první knížku, která se vydá. A tahle ta knížka přišla do Fra před několika lety, nějak se tam zdržela a protože se prostě nashromáždily texty k jiným knížkám, tak vyšly ty další a tahle ta teda vychází zítra.
Já jenom krátkou doplňující, to, že je to označené debut, je z tvé iniciativy, anebo to tak označil Fra?
Je to z mojí iniciativy, protože já si myslím, že ty věci patří do nějakého časového rámce a i když samozřejmě na druhé straně stojí takový ten názor, že jako ty texty, zvlášť těch básní, tak jako bývá, mají ty nadčasové hodnoty, tak je fajn, když je mají, ale o to já se teda s prominutím starat nebudu. Pro mě je důležitý, že to patří před ty další knížky a je to teda pro mě důležitý i proto, že dneska už se zabývám úplně jinýma textama, který s touhle původní poetikou nevím, jestli nemají nic společného, ale dost se od ní odlišují.
K těm dalším textům se určitě dostaneme, mám radost, že jsi to řekl, protože tím pádem máme spoustu dalších otázek k tobě. Nicméně otázka, která se ještě týká těch Rorísů, tvého debitu. Ty Rorísy jsou vlastně psaný s tvrdým i a nás by zajímalo proč.
Tak běžně, když máš nějakou knížku, tak ona se jmenuje v prvním pádu kdo co. A já to mám jako rád ty věci dělat jako trochu nějak oklikou nebo to nějak komplikovat. No a Rorísy s tvrdým i, tak na první pohled to vypadá, že teda neumím česky a jak si, jako tam se to přece nepíše, no a když pak člověk si řekne, hele, on to asi udělal na schvál, tak jedno z možných vysvětlení, teda to je moje vysvětlení, je to, že to je sedmý pád kým čím.
Já teda doufám, že to budoucí čtenáři jsou vzdělaní, nerada bych se jich dotkla, ale přece jenom si tu otázku neodpustím, kolik lidí si toho vůbec všimlo a myslí si, že všimne toho, že tam něco trošku možná vypadá jinak, než by mělo.
Že to je špatně? No, já jsem dal dneska tu fotku obálky na internet a napsalo mi pár lidí, hele, nemáš tam chybu? A já jsem napsal, no, mám, já jsem si toho nevšiml, ještě, že jsi mi to řekl. Dík.
Je další věc, která se většinou nepíše, když píšeš básně, tak je, že do názvu toho textu nenapíšeš třeba název básně 2.rtf. Co tě vedlo k tomu používat takové názvy?
Tak ono se zvlášť u té poezie často tak jako soudí, že tam je nějaká přímá uměrnost jako k tomu autorovi, k těm jeho prožitkům, jeho existenciální situaci v tomto světě. A nějak jako se stane, že ten text, ta věc, která je vytvořená, tak nějak vypadá jako úplně průhledná, jako by tam ten text nebyl, jako kdyby to nebyla vytvořená věc. A já jsem tím chtěl jenom prozradit jako vážně, jako jo, je to báseň, je to ve verši, ale furt je to jako jenom text.
Já bych tě poprosila, abychom jeden nebo dva z těch jenom textů v úvozovkách teďka přečetli, respektive tebe poprosím, aby si přečetl našim posluchačům, aby jsme se tady navodili tu atmosféru poetiky sbírky Rorísy, která je debutem Ondřeje Budeuse.
Tak ten text se jmenuje Jiná verze a teda není tam to tečka RTF, ale původně to samozřejmě byl takovýhle soubor. Večeře je jak expozice z dramatu, které se dochovalo jen ve fragmentech. Poslouchám. V bytě pode mnou někdo brousí do rytmu nože. Co by se mohlo teď stát? Takt na takt, teď. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A. Delete a ráno. Jenže v noci zamrzly lampy, chodníky, silnice, internet, stromy, ptáci, hodiny v parku, pejskaři z pejsky, okna až do prvního patra, spoje, spojení, signály, kontrolky, kontroloři, tramvaje, pochybnosti, dokonce nebe, neberou ryby v zamrzlé řece. Ve městě není ani na prst skulina, všude jen hladký, kompaktní, chladivý design. Vinohradská hučí jako skleněný úl a já poprvé chápu, že každý chtěl alespoň jednou být krasobruslařem. A vidím Daniela. Nazdar, Dane. Jak se trojitým Rydbergerem dostává ladně až ke stánku a koupí si euro hotdog a Coca-Colu, dnešek je jako nedopsaný palimpsest, tak já dotáhnu tkaničky prvních pár odpichů přes všechny věty, slova, jména a už jedu a žiju a píšu a žiju a jedu, dokud nepřijde obleva.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
V Liberatoře máme básníka Ondřeje Budeuse, turistu, který se na nás přijel podívat až z dalekého Norska a povídá nám tady o čerstvě vydané sbírce Rolísy. Pardon, není ještě čerstvě vydaná, zítra bude čerstvě vydaná, takže jsme exkluzivní samozřejmě. Ondřej, tenhle, technicistní duch, o kterém jsme se vlastně tak trochu bavili už v předchozím bloku, je pro tebe dost typický. Známe už ho z těch 57 tisíci znaků. Jak se změnil tvůj vztah k tomu tématu v průběhu těch dvou sbírek a jak vlastně začal?
Tak začal úplně jako u každého. Prostě dostaneš počítač, připojíš tam internet a najednou vlastně surfuješ v médiu, který postupem času začíná mít trochu jako silný dopad na tvůj život a na to, s kým se jako o kom víš, co zrovna dělá a tak dále. A ten svět mně připadá zajímavý a mnohem víc jako zakořeněný v realitě, než asi by si člověk připustil a nějakým způsobem prostě se s tím nějak snažím pracovat, nebo připadá mi to jako přirozená součást těch textů, protože já nevím, třeba když se někdo ptá, jako píšeš v ruce nebo na počítači, no, tak já píšu samozřejmě na počítač, že jo, píšu na tom stroji, který je propojený jako se všema ostatníma strojema a nevím, proč bych jako se od téhle reality měl izolovat nebo to odbourávat, naopak mi to připadá zajímavý a to má nějakou jako hodnotu.
Jedna z otázek, kterou jsme na tebe s Jonášem měli připravenou, byla právě ta, jak by tvé básně vypadaly, kdyby si dostal jenom ten prach obyčejný tradiční papír a tušku. Byly by opravdu extrémně jiné, nebo by tam jenom nebyly ty hrátky s formátováním a názvy takové, jaké jsou?
No tak
vím, že to jako
asi by se to nejmenovalo jako .dot nebo .rtf, ale jak by to vypadalo, to já nevím. Já jsem se prostě narodil do téhle doby a tak pracuju s médiem, ke kterému jsem byl odsouzen.
Myslíš, že ta technika bude pochopit i za 20 let?
To netuším.
Přece ale jenom tyhle věci hodně stárnou. Takže jestli za 20 let někdo bude vědět, co je přípona RTF?
Asi ne, Bůh ví, jestli bude Wikipedia, bude se tam moc najít, to já jako netuším, ale zároveň, jak říkám, já ty texty píšu dneska a snažím se je vztáhnout k této době, jestli to za 20 let bude dokumentační, nebo jestli to nebude mít ani tuhle hodnotu. To mě jako moc netrápí.
Já bych se jenom chtěl vrátit k jedné věci, která mě dost zaujala na tom a která možná by spousta posluchačů a možná spousta literárních teoretiků považovala za kontroverzní. A to sice, jak jsi říkal, že ty tvoje texty jsou pořád jenom texty, že to nejsou průhledný lirický výpovědi a tak dále, což podle mě se s tím souzní většina básníků, já třeba určitě taky. Jak to teda může v poezii fungovat? Dá se poezie brát jako jenom texty, jenom, nebo vytvořené arbitrárně nějaké?
Tak je to jeden z pohledů. Ten text pak samozřejmě je jako základna pro nějaký jako prožitek další, ale když jakoby upozorníš na to, že to je pořád jenom médium a médium je sama o sobě nějaká zpráva, tak jakoby si hraješ i s touhle s tou složkou toho textu. Ten jako člověk to má k dispozici jako nějaký orchestr a tak jako diriguje spoustu složek a tohle je jedna z nich, která mě prostě připadá podstatná. Já si nechci hrát jako zbytečně moc na nějakou iluzi reality, protože té reality v těch textech je, myslím, i tak víc než dost.
Ještě zůstaneme chvilku u tohohle, jak tomu říkáme, technicistního konceptu, který pro čtenáři vlastně poprvé byl vidět u té druhé sbírky, první vydané, u znaků. Vzhledem k tomu, že ty znaky vyšly první, vracel jsi se potom k tomu debitu nějak a přepisoval si ho nebo nějak upravoval? Nebo jak dlouho vlastně ležel v nakladatelství, než vyšel a zasahoval si, nebo měl si potřebu zasahovat do něj?
Tak já jsem ho do Fra poslal zrovna z Norska koncem roku 2008, ale to se nějak utopilo cestou v moři a pak jim to teda došlo na začátku roku 2009 znovu. Což je, jestli dobře počítám, čtyři roky skoro. No a od té doby já jsem na ten rukopis vlastně moc nesahal a když teda Fra řekli, dobře, vydáme to, pak řekli znovu, dobře, vydáme to, teď uděláme redakci, tak jsme s mojí redaktorkou Adélou Petruželkovou, který teda moc děkuju, tak jsme na těch textech začali pracovat jako vlastně na kterýkoliv jiných, ale nejsou tam jako žádný jako zásadně nový, nejsou nějak zásadně jako přeměněný, jsou prostě dočištěný tak, aby z nich vyznělo, co z nich vyznít mělo. Možná jsem jeden, dva přepsal, já nevím, to jsme také dělali jako v průběhu roku a půl, dvou, ale nějak jsem do toho zásadně nehrábnul. Já jsem jako bych chtěl podržet pořád jako něco z té úplně původní verze a to tam zůstalo.
Je to těžké vracet se k tomu debutu s tímhle odstupem, když už máš druhou knížku venku a vlastně se k něčemu takovému jako ranému vracet a pouštět to do světa po sbírce, která, když budeme teda čistě formálně, byla nominována na Magnésii literou a teď najednou něco, co bylo předtím, ale vlastně vydané potom. Jaký je to pocit?
No, není to úplně tak jako samozřejmě pocit, že když je ta knížka taková ještě jako čerstvě pečená, tak člověk je v tom jako dost jako do toho ponořený a je hodně v tom. Tady s tím odstupem samozřejmě člověk má i odstup k těm textům, ale na druhou stranu jako některý texty řekneš, hele, to ne, tohle by nešlo a vyhodíš to, ta sbírka zhubla samozřejmě tím procesem. A u jiných tě ale zase jako překvapí, že se ti to i po čtyřech letech jako líbí, tak jako na začátku řekneš si, jo, to dobrý, tak tohle může ven. Takže je to tak 50-50.
Liberatura.
S Karolínou Demelovou
a Jonášem Zbořilem
na Radio Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem, Karolínou Demelovou a Ondřejem Budeusem, naším dnešním hostem. Povídáme si o sbírce Rorísy s tvrdým i na konci. A já tě poprosím, abys nám přečetl ještě jednu báseň, možná rovnou uveď, z jaké části té sbírky je, protože sbírka je uvedena rozdělená na několik částí.
Tak to je text z části, která se jmenuje Teoretická část. A jmenuje se poměrně teoreticky asi. Poetika 1.rtf. Obrázek. Žena v petlahvi se zlatou rybkou na čele. Koupíš láhev, vypiješ láhev. Ženu se zlatou rybkou na čele máš v žaludku, špatně se tráví, necítíš se fajn. Žaludeční šťávy na ní doráží a žáha pálí. Přesto můžeš se natáhnout, můžeš dokonce dřímnout. Přes noc se žena se zlatou rybkou na čele bouří. Slyšíš moře a klimatizace a noc je krušná. Ráno vstaneš a podíváš se do zrcadla. Těžko ti je. Raní nevolnost. Slyšíš moře a klimatizace a svou ženu, jak se sprchuje už zase příšerný vedro. Spláchneš a uleví se ti. Jdeš po stinné straně ulice a na rohu koupíš meloun. Ujdeš pár metrů, meloun ti vyklouzne a rozstříkne se po ulici. Zavoní to. Vrátíš se a koupíš další. Ujdeš pár metrů, uklouzneš a druhý meloun ti spadne a rozstříkne se po ulici. Zakleješ francouzsky merde, nebo německy scheiße. Nikdo nic nepozná. Nikdo si nevšimne. Koupíš třetí meloun a opatrně ho neseš ženě. Je to tu úplně pohádkový. Cítíš se tak strašně svobodný, teď můžeš. Na nohu ti sedá vosa a olizuješ šťávu z melounu. Vztekle kopneš nohou do vzduchu, druhou však stojíš na zemi pevně. Z dovolené zbývají ještě 3 dny. Je to poezie svého druhu, napsali. Snídáš meloun se ženou na zápraží a otíráš si nohy papírovou kuchyňskou utěrkou. Vidíš moře a slyšíš klimatizaci a máš, co jsi chtěl. Cítíš se tak strašně svobodný. Právě teď můžeš.
Ondřej, kromě těch textů, který jsi nám přečetl, tam máš taky báseň, která je vlastně přepisem článku ze serveru zpravodajského, a já si pamatuju, kolikrát jsem už absolvoval debatu o tom, že poezie není jenom přepsání článků, zpravodajských článků nebo zpráv do veršů. Takže je nebo není? Kde je ta hranice?
No samozřejmě, že jako není, protože když jako něco přepíšeš, použiješ nějaký ten ready-made, tak prostě tu věc vezmeš a přesadíš ji do radikálně odlišného kontextu. Zatímco ve zprávách ten text má prostě nějakou jako informační hodnotu, tak když to přesadíš do knížky, nebo já nevím, když použiješ jako nějaký jako skutečný sound v písničce, nějaký něco někde nahraješ, tak najednou to tam začne fungovat jako v rámci něčeho dalšího. A jako rozpohybujou se nějaký jako hodnoty, které v tom informačním žánru prostě vůbec nevnímáš a které tam hlavně vůbec nejsou relevantní. Jo, že to je taková hra, jako hra těch relevancí, a tam pak to, myslím, jako funguje dobře.
Takže jenom když tu otázku Jonášovu rozvedu, ta báseň vzniká teprve až tím zasazením do sbírky básní. Není to ve chvíli, kdy ji čteš už tím nastavením, že by se mohla stát básní. Není to ani v té chvíli, kdy ji zlámeš v uvozovkách do těch jednotlivých veršů, ale teprve když tenhle text zasadíš mezi ostatní jiné verše.
Jako jo, máš pravdu, akorát bych otočil to pořadí. Jakože první, no, naprosto zásadní, jako to přesazení z jednoho květináče do druhého. A potom, že to pak třeba zlámeš do těch veršů, takže z toho uděláš jako určitý literární druh, to jsou pak jako ty úpravy další. Ale to, co je na tom nejdůležitější, to vezmeš od někud a dáš to někam, kde to je jak pěst na voko.
Já jenom doplním pro naše posluchače, že se to můžou klidně vyhledat. Článek se jmenuje Fena v Argentině zachránila odložené miminko. A můžete si sami zkusit, jestli byste byli schopni ten článek číst a najít v něm nějakou poetiku a potom si ho přečíst v Ondřejově sbírce Rorísy. Navážu ještě další básník, která tam je, kde jsou vložené takový pelmel reklamních sloganů. Je to báseň Až se malé ženy vzbouří v závorkách, kde já jsem si u tohohle textu s hrůzou uvědomila, že kdyby mě někdo požádal, abych si vybavila co nejvíc básní, nebo třeba i jenom veršů, a potom co nejvíc reklamních sloganů, tak by jednoznačně převážila ta druhá kategorie. Jako přiznávám to tady teda otevřeně. A je to hrozně, jak ty jako vnímáš, že tohle to nějaké tvoje jako vyjádření se nebo vymezení se vůči tomu, v jakém prostředí žijeme a jaká slova a jaké věty nás vlastně nejčastěji obklupují.
No tak jestli je to moje vyjádření, proč by nebylo, i když nevím, jak zrovna tohle to jako nějak jako precizně komentovat. Já vím, že v tom textu, do kterého jsou zasazeny ty slogany, tak tam to funguje jako takový jako dost silný kontrast oproti té iluzi, který ten text vytváří, a je to najednou takový jako zářez toho, co člověka tak trochu, teď bych chtěl říct takový silnější slovo. A na druhou stranu pro mě v tom textu to funguje tak, že jako tyhle ty reklamy to zmizí, to tady nebude, a jednou to bude jako taková jako zvláštní informace v tom textu, která možná má jako nějakou další estetickou hodnotu, která tam bude působit vlastně hrozně záhadně, pokud si to vlastně tohle náhodou představím v širší časové perspektivě. A tato hra jako s tím rozuměním, neporozuměním, kdy jakoby určitý význam zmizí, to mě na tom bavilo. A navíc jsem si tak nějak říkal, že nevím, nebo teď mě napadá, že nevím o textu, kde by byla jako opravdu echt reklama. A tak proč to neskusit, co to dělá dohromady?
Jak moc tě začalo bavit pracovat s grafikou těch básní a tvořit vlastně grafický básny? Chceš v tom ještě pokračovat, nebo to byla otázka jenom toho debitu?
No, jako já si teď trochu hraju s nějakýma videama a textama, kde znovu jako to slovo v té grafické podobě jako nějaký materiál funguje vlastně hrozně podobně. Takže možná asi v tom nějak pokračovat budu, ale primárně tenkrát mě na tom jako bavilo, že tím jasným grafickým tvarem tomu zase dodáš jako další význam, který kdybys normálně psal báseň a lámal tam ty verše, jak to cítíš, tak by tam nebyl. Jo. A takhle to prostě zase byla jako další hra, která mě u toho textu zaujala.
Jak se třeba bojíš nebo nebojíš toho potom to přednášet třeba zítra na tom křtu, to budeš číst, tak bude to fungovat, nebo byla to pro tebe výzva to snažit se to adaptovat?
Co se čtení týče, jak já to adaptovat nebudu. Tam prostě je ta jasná dominanta vizuální a to přečíst nemůžeš. To jsou naprosto rozdělený žánry, nebo ne naprosto, ale dva různý žánry, a když čteš, tak zohledňuješ to, co je vhodný na scénu, a když je něco v textu, tak naopak jakoby se hraje s těma textovými rozměrama.
Nicméně, co by možná mělo nebo mohlo, nebo u někoho často přechází, většinově si to tak představujeme, i do čteného textu je dělení na verše. Já jsem si teďka všimla, když jsem si s tebou četla, že ty to při tom čtení nějak zvlášť nerespektuješ. To dělení na jednotlivé verše je u tebe občas jako až násilné a ostré, ty předěly. Někdy si s tím vloženě hraješ. Tohle neskoušel jsi to třeba číst tak, že bys to vlastně přísně dodržoval?
Zkoušel, ale nelíbilo se mi to. To je prostě čtení na hlas je pro mě něco jiného než práce s textem. To je znovu to samé.
Mimochodem, já si ještě dovolím možná pro naše čtenáře trochu nudnou detailní otázku, ale oni až si tu sbírku koupí, jakože si ji určitě koupí, tak to pochopí. A až si to budou pouštět ze záznamu, tak tomu porozumí. V těch tvých textech často neděláš, nebo možná vůbec neděláš interpunkci, často začínáš vlastně nějaký větný celky na jednom řádku. Někdy je v tom těžký se orientovat, někdy ne. Proč? Co to udělal?
Mě tam ta interpunkce zmizela ve chvíli, kdy jsem zjistil, že já chci psát texty, které budou velmi rychlý. V té textové podobě, když to člověk čte, jakože, že potom musí sklouznout. No a ta interpunkce je takový jako přirozený textový dělení, který tu iluzi té rychlosti samozřejmě hrozně zpomaluje. A já jsem tenkrát prostě se skutečně jako zabýval tím, jak napsat text, který bude báseň, ale aby nebyl lirický a zároveň nějakým způsobem odpovídal tomu, co tak jako i já žiju, a nejenom já, jak nějak to jakoby převést v těch formálních prostředcích toho textu, a tohle byl jeden z nich.
Takže ta rychlost pro tebe je nějak jako nějakým symbolem, já nevím, současného životního stylu, nebo...
Tak sám, Jonáše, víš, jak život dneska je hrozně pomalej, takže asi je to jenom nějaká fikce.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Naším dnešním hostem je Ondřej Budeus, který zítra vydává svůj literární debut Rorísy s tvrdým i na konci. A mimo to, že pracoval na té sbírce už vlastně před 4 lety, mimo to, že vydal i druhou sbírku, tak také překládá a má tady zrovna tady třímá v ruce, teď ji teda odkládá, třímá v ruce sbírku Jana Erika Volda Malý kruh, kterou přeložil. Jak se ti překládalo?
A proč zrovna výběr tohoto autora?
Tak překládalo se mi to krásně, protože mám ty texty prostě hrozně rád, a výběr toho autora. Já jsem v roce 2006 poprvé odjel do Norska, což jako bejt poprvé někde, kde to funguje jinak, kde to jinak voní a všechno tam jinak chutná a tak, nebo aspoň tak jako tak senzitivní kluk, no tak prostě. Z toho máte takový pnutí zajímavý. No a byl tam strašně moc zajímavých věcí a mně se do ruky dostalo CDčko, který on natočil jako básník tenkrát s Chetem Bakerem, teda ne tenkrát, v roce 88. No já jsem to poslouchal a to spojení mluveného slova a strašně dobrýho jazzu mi připadalo úplně fascinující. A úplně mě to vlastně jako strhával, jako znáte to, člověk poslouchá něco, co se ho fakt dotkne, teď takhle jako ten mráz po zádech lítá ze zhora dolů. A já jsem takhle si sednul v Oslu na metro, který je taková jako trochu Strassenbahn, a jezdil jsem tam zleva doprava, ty dráhy jsou docela dlouhý, poslouchal jsem si tohle a říkal jsem si, jo, to je dobrý, tomu bych chtěl taky trochu rozumět. No, takže jsem se do toho pustil a pak jsem na něj psal i diplomku, teď na něj píšu disertačku. A zároveň jsem si ty texty postupně překládal a neustále mě fascinovalo, že oni jsou strašně jednoduchý na jednu stranu a na druhou stranu, že dokážu jako být, dokážu se jako být dotknout toho, co je to ono, jo, to se špatně popisuje tenhle ten moment, ale...
Myslíš poezie?
Nechtěl jsem to slovo říct. No, takže to je jakási moje trvalá fascinace, přičemž ten člověk je strašně zajímavý i jako performer, strašně dobře zachází taky s grafikou svých knížek, což pro mě je docela inspirativní. Je výborný překladatel a překládá z hrozně zajímavý lidi, třeba, já nevím, Dan Strömera, nebo Boba Dylana, nebo Franka O'Haru. Takže já jsem se zase ještě díky němu dostal ke spoustě zajímavých věcí dalších a mě prostě, tohle ta univerzita jednoho muže, mě to fascinuje, co ten člověk je schopen jako všechno v sobě tak jako organicky nashromáždit a dobře rozdělovat.
Je nějaký další básník nebo autor, ať z české nebo ze světové literatury, ke kterému bys Volda přirovnal, tak aby třeba posluchači, který ho neznají, věděli, jestli po něm mají sáhnout nebo ne?
Ferlinghetti.
Takže po něm se všichni sáhnout.
Což ještě taky pánové se znají. A tak je to stejná doba, oni debutovali v Ferlinghetti něco dřív, Volt v 60. letech nebo v polovině 60. let a je tam takový to uvolněný flow té doby, který teda já mám rád.
No, vzhledem k tomu, že Jonáš avizoval, že knížku Malý kruh tří máš v ruce a není to zrovna nejlehčí knížka, oba jsme si ji tady potěžkali. A já bych tě poprosila, aby si ji otevřel a mohl nám přečíst nějakou ukázku.
Jo, tak tenhle text je z roku 89 a jmenuje se Koan pro byrokrata. Jaroslav Seifer dostal Nobelovu cenu, sůl v očích místním úřadům, kterým se zdálo, že teď, i když je neradi, musí z básní přeložených do jiných jazyků vybrat a schválit aspoň některé. Jistý funkcionář má vyřídit záležitost u Seiferta doma, žádá 83letého básníka, aby chápal, jak těžké to je pro odbor kultury vybrat ty správné básně. Seifert klidně souhlasí a trpělivě naslouchá dál. Najednou se muže z úřadu zeptá, nevzpomenete si náhodou, jak se jmenoval ministr kultury za Balzaka? Byrokrat strne. Stuhne a přizná, že to teda vážně netuší. No, právě, řekl Seifert.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Naším dnešním hostem je Ondřej Budeus, který zítra bude křtít sbírku Rorisi, kterou nám tady exkluzivně předvádí a směje se u toho, uchychtává se. Jak se ti řídí literární svět z Norska? Proč jsi tam vlastně jel?
No, tak já jsem tam měl kvůli té disertaci, protože ono dělá se tady jako jednu hodně velkou věc, když máte jako spoustu drobných úkolů. Díky nímž tu velkou věc, což je v mém případě psaní té práce, jako můžete docela úspěšně odsouvat, tak to se nepotkává. Je dobrý jako jít někam do exilu, takže tam já jsem v exilu a řízení já neřídím moc velký literární svět.
No, my asi narážíme na to oba s Jonášem, že jsi šéfredaktorem časopisu Psí víno. Vlastně jubilejně rok. Loni jsme se tě na to ptali, když jsi tady byl v listopadu, teď jsi tady v listopadu, tak po roce. Můžeš i hodnotit, kromě jiného.
Jak to funguje? Tak v Psím víně se ustavila skvělá redakce. Zástupcem je Ondřej Hanus, což je člověk neskutečně výkonný, spolehlivý a ještě mu to hrozně pálí. Takže a pak samozřejmě v té redakci jsou ještě další lidi, ještě jeden redaktor Olga Peková, ta je zase v Anglii. Takže my to nějak jako musíme, pravda, spojit dohromady přes ten internet, ale Ondřej Hanus s Janou Zíbrou tady v Praze tvoří takový velmi stabilní jádro a díky ním prostě Psí víno může fungovat velmi dobře, i když teda dva redaktoři jsou venku a pak samozřejmě texty se dají po internetu posílat skutečně jednoduše, takže se to dá spojit.
Ještě krom toho, že teda jakž takž, nebo výborně vlastně řídíš Psí víno, tak tu sbírku, možná už jsme se o tom bavili, ale vysvětli mi teda, ty jsi to už potom nemusel řídit vydávání těch Rorisů přes Norsko.
Ne, 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 tam to probíhalo standardním nakladatelským procesem, kdy prostě se dodá rukopis, vyrobí se PDF-ko, to se kontroluje a pak se to pošle se zpátky. No, tam jakože nic zajímavého se tam nedělo už.
Tím se zase krásně dostáváme k rolísům a k tomu tématu, které jsme tady rozebírali na začátku, k tomu, jak žijeme ve světě počítačů. Ty to potvrzuješ svým vlastním životem, že vlastně z Norska dohlížíš na vydání debitu a zároveň řídíš časopis Psí víno. Já se ještě vrátím k tomu, ale že vlastně šéfredaktorem si rok. Změnilo se nějak Psí víno pod tvým vedením nebo nějak sám za sebe si tam realizuješ nějaký plány nebo cíle, který jsi měl, když jsi přebíral šéfredaktorský křeslo?
Křeslo. No, Psí víno se změnilo. Změnilo se už například tím formátem. Tam, jako myslím, to je jasný signál té změny. A
Co přesně myslíš formátem?
Psí víno se zmenšilo a místo sešívané vazby je vazba lepená, takže to působí víc jako knížečka. Je to takový kompaktnější formát do kapsy, což já jsem chtěl. Mně to připadalo nepraktický, ten větší formát. A nás se tam sešlo v redakci vlastně 5 lidí, kteří se nějakým způsobem věnují literatuře i někde na univerzitě nebo jsou s tím úzce spojený. Takže my se vlastně dlouhodobě snažíme tam dodat jakoby nějaký podněty k jinému způsobu přemýšlení o poezii. Já nevím, publikovali jsme tam třeba docela rozsáhlou studii o digitální poezii, což je něco, co v Německu funguje skoro už 20 let nebo 15 let a tady vlastně to nikdo nedělá, na Slovensku už to existuje taky. A tohle je jenom takový příklad jakoby takových jako podnětů, který se tam snažíme dostávat. Všichni jsme zároveň filologové nebo překladatelé, takže ještě se koukáme jako za hranice každý do té své oblasti, co by se dalo přeložit, co by mohlo být zajímavý. A tím těch jako 80-100 stran časopisu jako naplníš velmi záhy a pak nám samozřejmě chodí standardně ty rukopisy jako dřív, byť už všech jako otisků je míň a zajímavých textů se prostě objevuje pořád dost.
Tak já teď na chvilku se opustím, ne na chvilku, ale už úplně Psí víno. Přeju ti zdar takhle řízení i ze zahraničí, respektive i tvé kolegyni. A doufám, že se neurazíš tou banální otázku, ale vzhledem k tomu, že se tady bavíme o debitu, který už ale jako hodně dlouho máš napsaný a nějakým způsobem uzavřená, je to pro tebe asi kapitola, tak se zeptám na tu otázku, i když to teprve zítra vychází, jestli už pracuješ na něčem novém, protože že tohle sice vychází, ale už je to odpracované dávno, dávno tomu.
Už si to zmiňovala vlastně v tom prvním bloku, já jsem říkal, že se na to budeme ptát, takže se omlouvám i za Karolínu.
No, jasně, samozřejmě.
Říkal jsi něco o poezii, která je spojená i s nějakým vizuálem, jestli jsem to dobře pochopil?
Že si experimentuju s nějakýma videama, které samozřejmě jsou vizuální, ale jako mám několik rozdělených projektů a ještě bude vycházet vlastně možná nějak z jara jedna knížka, která je výsledkem prostorové instalace z jednoho festivalu ve Štýrském Hradci, kam už mě pozvali lidi z galerie Transit Display a prostě vznikla tam určitá jako suma textů v interakci s návštěvníkama a tohle se nějak jako srovná do další knížky, takže to je nejbližší věc, která...
Takže už si, prosím tě, zabukuj letenku, abys mohl na jaře přistát do Radia Wave a povědět nám o nový sbírce.
Koupil jsem si kajak.
Kajak.
Právě, že z jara až rozmrznou ledy, tak vyrazím.
Ještě nám prozrať, kdy se vlastně zpátky do Norska vracíš a co tam uděláš jako první, nebo co tě tam čeká po tom týdnu turistickém, doslova turistickém v Praze?
No, vrátím se tam už tuhle sobotu, protože jsem tady opravdu jenom naskok a co mě čeká první, asi půjdu nakoupit, lednička zůstala prázdná. Něco takového banálního, potěšitelného.
Tolik nám říká v Liberatuře Ondřej Budous. Ondro, moc ti děkuju, že jsi si udělal čas v tom týdnu, kdy jsi v Praze a přišel k nám do Rádia Wave do Liberatury. Děkujeme.
Děkuji za pozvání.
Loučíme s našimi posluchači. Opakuji, že hostem byl Ondřej Budeus. Povídali jsme si o debitu, respektive ale druhé vydané sbírce Rorísy s tvrdým i na konci. Zítra se křtí ve FRA tady v Praze. Můžete přijít se podívat a poslechnout si. A my se s Jonášem loučíme a příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.